Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програма «Бюро судової інформації». Це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесом «Україна проти Росії» у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України і документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях. Тож, приєднуйтесь до нас і почнемо зі справ, які розглядаються на території України.
Україна.
На цьому тижні Оболонський районний суд Києва призупинив розгляд справи та оголосив в розшук капітана Керченського судна «Норд» Володимира Горбенка. Нагадаємо обставини цієї справи. В березні 2018 року Держприкордонслужба України затримала Керченський сейнер «Норд» в Азовському морі. Причиною, зокрема, став незаконний захід судна під російським прапором в територіальні води України з офіційно закритого порту Керчі. 10 членів екіпажу, мешканців Керчі, мали при собі паспорти громадян Росії, які були видані після анексії Криму, і вони, як ми знаємо, не визнаються Україною. Прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження, на судно було накладено арешт, а капітану судна «Норд» Володимиру Горбенку було повідомлено про підозру у порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України. Тож Херсонський суд взяв його під арешт. Членів екіпажу було притягнено до адміністративної відповідальності, згодом всі вони повернулися до анексованого Криму. А за Горбенка внесли заставу 35 тисяч гривень, звільнили з-під арешту та заборонили відвідувати Крим. 4 жовтня прокуратура для визначення підсудності та подальшого розгляду по суті скерувала цю справу до апеляційного суду Києву. І вже потім цей обвинувальний акт апеляційний суд розглянув і передав справу у Оболонський райсуд. Горбенко звинуватили у вчиненні правопорушення, яке передбачене частю 332 Кримінального кодексу України. Це порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України, як ми розповідали, та незаконний рибний промисел, що заподіяло шкоду у 95 тисяч гривень. І справа в Оболонському райсуді повинна була розглядатися 1 лютого, але Горбенко на засідання не з'явився. 11 лютого виявилось, що він незрозумілим чином з'явився у Криму. І російським ЗМІ він дав інтерв'ю, де заявив, що в'їхав в Крим нібито через Чаплинку по російському паспорту.
Пряма мова.
Я находился у родственников в Мелитополе. Я не стал их даже ставить в курс событий для того, чтобы как-то людей втягивать в эту свою мысль. И поехал в путь пересадками потихоньку. И так добрался до пункта пропуска Чаплынка. Пришел туда, предъявил свой российский паспорт. Может быть, это и неожиданно как-то сработал фактор, никто не ожидал этого. Ну, вот получилось. Я дома, я этому рад. Все рады, и семья рада моя. Результат налицо.
13 березня 2019 року Оболонський районний суд Києва виніс ухвалу про примусовий привід капітана Володимира Горбенка для участі у судовому засіданні. І на думку прокуратури Криму, Горбенко незаконно перетнув кордон з Кримом, переховується від суду. А захисники капітана заявили, що клопотання прокурора нібито незаконні, оскільки підготовче засідання не може здійснюватися без обвинуваченого. Адвокати заявили, що прокурор нібито міг самостійно поїхати в Крим і вручити Горбенку повістку. Отже, не були використані всі способи повідомлення обвинуваченого про засідання суду. Отже, пройшло 2 тижні, СБУ не змогла виконати ухвалу суду про примусовий привід Володимира Горбенка для участі у судовому засіданні. І, як йдеться у відповіді СБУ на запит прокуратури, Горбенко не змогли доставити, оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території. Ну, що і було зрозуміло, але саме тому прокурор Роман Мурачов був вимушений клопотати про призупинення розгляду справи і оголошення в розшук капітана Керченського судна. Ну, тож суддя Сергій Родіонов виніс ухвалу про оголошення Горбенка в розшук, і це означає, що його справу призупинили.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Цікавий кейс повинен був розглянути на цьому тижні Шевченківський районний суд. Більше року він розглядає справу кримського екс-керівника відділення «Укрнафти» на півострові Андрія Хабарова. Але цього разу засідання вкотре вже не відбулося, цього разу через хворобу головуючого судді Євгена Мартинова. І нагадаємо цю історію, вона цікава. 22 квітня 2014 року близько 20 озброєних людей без розпізнавальних знаків захопили кримський офіс «Укрнафти» в Феодосії та вивезли в невідомому напрямку трьох людей, включаючи начальника кримського управління Андрія Хабарова. Після цього «Укрнафта», як контролюється українським бізнесменом Ігорем Коломойським, звернулася до правоохоронних органів і припинила повноваження Хабарова. Також було відкликане його доручення на представництво інтересів «Укрнафти» в Криму. А 7 травня 2014 року компанія призупинила роботу на території окупованого вже Криму. Компанія закрила свій філіал, який займався роздрібною реалізацією нафтопродуктів на півострові, і закрила мережу автозаправних станцій. Причиною такого рішення в компанії назвали втрату контролю над бізнесом, а Хабарову доручили провести інвентаризацію залишків палива та інших товарів. Крім того, Хабаров і головний бухгалтер кримського підрозділу Світлана Попова отримали вказівку до 12 травня прибути до Києва для здачі податкової, фінансової звітності, передати ключі електронного підпису. Але, незважаючи на вимоги наказу «Укрнафти», вони в Київ не прибули. Звітність не здали, причини своєї неявки не повідомили компанії і припинили взагалі виходити на зв'язок. Шевченківський суд у 2016 році почав розгляд цієї справи, і у єдиному судовому реєстрі є кілька проваджень по цій справі, розповідає редактор Центру журналістських розслідувань Олександр Гунтлах.
Еще в 2016 году Шевченковский суд Киева вынес постановление, согласно которому Андрей Хабаров и его заместитель Владимир Миргин инсценировали собственное похищение и вооруженное нападение на федосийский офис «Укрнафты». Согласно данным уголовного производства, они хотели присвоить имущество «Укрнафты». Речь идет о причинении материального ущерба на сумму 18,5 миллионов гривен. Тогда было открыто уголовное производство по подозрению Хабарова в присвоении чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением. Совершено, которое было совершено по предварительному сговору группы лиц в особых размерах. Це частина 5 статті 191 Уголовного кодексу України.
А самі ж АЗС після націоналізації були передані в управління Феодосійського нафтотерміналу як одному з підрозділів компанії «Чорноморнафтогаз». Також націоналізований після окупації півострова, і ці АЗС почали роботу під брендом ГОСТ. У січні 2019 року розпорядча дирекція майна окупованого Криму, така там з'явилася організація, знову виставила на продаж через аукціон 16 автозаправних станцій «Укрнафти». І от це була чергова спроба влади Криму продати мережу АЗС, тому що вони вже після 2014 року неодноразово спробували це зробити, але не вийшло у них. Але влітку 2017 року стало відомо, що постійний третейський суд в Гаазі прийняв до розгляду позов «Укрнафти» до Росії у справі про втрату компанії мережі АЗС на території окупованого Криму. Громадське радіо розповідало про цю справу. І пізніше позов подала ще одна українська компанія «Стабіл», а також більше десятка інших компаній. В січні 2019 року Верховний суд України надав дозвіл на виконання рішення арбітражного суду в Гаазі про стягнення з Росії компенсації за експропрійоване в Криму майно. Ну, а справу одного з експівробітників «Укрнафти» продовжує розглядати Шевченківський райсуд. Про перебіг справи обов'язково розкажемо.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжується програма «Бюро судової інформації» на хвилях громадського радіо. Її ведуча Тетяна Курманова. А між тим, 38 суддів новоствореного Вищого антикорупційного суду України склали присягу. Саме цей суд, нагадаю, буде розглядати усі справи щодо топ-корупціонерів.
Судова реформа.
Я, вступаючи на посаду судді, урочисто
Шлях до складання присяги був довгий. Коротко нагадаємо, декілька років громадськість вимагала створення антикорупційного суду, а антикорупційні органи нарікали, що без нього їхня робота неефективна. Нарешті у червні 2018 року Верховна Рада України ухвалила відповідні рішення. Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу 16 людей, яких раніше вони визнавали недоброчесними. Трьох із них потім вже міжнародні експерти повернули і вирішили, що питання щодо їхньої доброчесності зняті. Загалом у процесі конкурсу міжнародні експерти очистили перелік кандидатів до суду на 40%. 6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду. Зокрема, це 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати. Про це розповідає співавтор законопроекту про Вищий антикорупційний суд Георгій Вашадзе.
Україна створила перший при когда выбрали судей, и нулевая критика. 100% фактически всех людей вызначают, что это беспрецедентный механизм, где есть полное доверие к процедуре отбора. Этот механизм можно будет в будущем использовать и в других судебных ветвей власти, да, внутри судебной системы.
День початку роботи Вищого антикорупційного суду визначається рішенням зборів цього суду, і ВАКС розпочинає роботу за умов призначення за результатами конкурсу щонайменше 35 суддів Вищого суду і в тому числі щонайменше 10 суддів повинні бути в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. На складанні присяги був присутній президент України Петро Порошенко, який наголосив на важливості створення антикорупційного суду.
Судовою реформою вперше в історії України вам надана незалежність і від законодавчої, і від виконавчої гілок влади. До речі, і від президента також. Повна незалежність. Адже моя роль завершується тепер і зараз. Під час вашої присяги.
За словами Порошенка, суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення. Антикорупційний суд повинен запрацювати до початку літа. До нього прийдуть усі справи щодо топ-корупціонерів. І повний перелік суддів ВАКС ви зможете знайти на сайті Бюро судової інформації. Сайт називається kurtinvestigator.org.ua. А як саме буде працювати ВАКС, які проблеми вже постали перед ним – про це все ми обов'язково розповімо у наступних випусках нашої програми. Ну, а ми продовжуємо.
Крим.
Переходимо до справ на окупованій території. На цьому тижні в Криму окупаційними судами підконтрольними Москві також розглядались справи стосовно активістів. От так званий Київський районний суд Сімферополя не задовольнив клопотання сторони захисту і залишив кримськотатарського активіста Едема Бекірова під вартою до 12 червня 2019 року. Саме Бекірова ФСБ звинувачує в нібито незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Як повідомив адвокат Іслям Віліляєв, на засіданні він просив суд змінити запобіжний захід на домашній арешт.
На судебному засіданні мною заявляли сходатайство об зміненні міри пресечення на домашній арест. Едемага, прокурор і слідователь були проти. Кроме этого, мне передали родственники Демага договор аренды жилого помещения. Помещение находится в центре города, в Симферополе, возле нашей мечети, и между мечетью и церковью святого Петра и Павла. Я просил об этом, почему? Потому что на предыдущих продлениях, когда мы предоставляли документы родственника Рузета, поселок Зуя, прокурором говорилось о том, что домашний арест невозможен, так как домашний арест невозможно осуществить по месту поселок Зуя Белогорского района. В настоящем продлении были обеспечены все необходимые документы, согласие собственника. И все необходимые документы мной были предоставлены. Кроме этого, я предоставил суду медицинские документы, подтверждающие его тяжелое состояние. Но суд был непреклонен. Продление все-таки состоялось до 12 июня. Также мой подзащитный указал, что он сейчас на данный момент у него очень плохое состояние здоровья.
Нагадаємо, 12 грудня на адмінкордоні з Кримом співробітники ФСБ затримали кримськотатарського активіста, жителя Новоолексіївки Херсонської області Едема Бікірова. Він їхав на півострів провідати свою матір. Незадовго до арешту Бікіров переніс складну операцію на серці, йому встановили 4 шунти, він носить протез на правій нозі, але ФСБ висунула йому офіційне обвинувачення в незаконному обороті зброї і незаконній передачі або носінні вибухових речовин. Згідно з матеріалами справи, Бекіров нібито в Криму передав якомусь водієві таксі, який зараз бере, до речі, участь у справі в якості засекреченого свідка звинувачення, сумку з майже 12 кілограмами тротилу і майже 200 патронами калібру 9 мм з проханням заховати. Як наголошував захист Бекірова, з його захворюваннями він навіть не зміг би підняти цю сумку. Але от 13 грудня Київський райсуд заарештував Бекірова, продовжує з тих пір продовжувати йому термін перебування під вартою. А сам Бекіров розповідає про загострення захворювань, про відсутність лікування в санчастині СІЗО. Він знаходиться у СІЗО Сімферополя. Йому доводиться спати сидячи, а без допомоги сусіда по камері він не може навіть сходити в туалет. При цьому суд все ж таки до лікарні Бекірова не відправляє.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
У Криму на цьому тижні почали розгляд першої кримінальної справи по недоносительству або про неінформування за статтею 205 Кримінального кодексу Росії. Колись така стаття існувала в Кримінальному кодексі Радянського Союзу, редакції ще 22 та 26 років. Ця стаття була скасована в 61-му, але от у червні 17-го року Держдума Росії остаточно затвердила так званий антитерористичний пакет законопроєктів, внесених на розгляд російського парламенту Іриною Яровою. І оцей так званий пакет Ярової передбачає введення ряду жорстких норм, нібито з метою боротьби з тероризмом. І от підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя почав розглядати по суті першу таку справу у Криму. За версією слідства ФСБ, обвинувачений не повідомив правоохоронцям про те, що його родич поїхав воювати в Сирію на боці ІГІЛ. Адвокат підсудного Еміль Курбедінов заявив про невинність свого підзахисного і припустив, що силовики фальсифікують матеріали справи.
Якоби Гаусман не сообщив о родном браті своєї супруги, який, по версії слідства, виїхав в Сирію воювати на стороні вооружених групіровок проти Росії і так далі. От. І сьогодні це перше уголовне діло таке в Криму. Ми називаємо це пробним шаром. Здесь, я думаю, что спецслужбы, откатав, так скажем, это уголовное дело, впервые на территории Крыма будут отслеживать определенную практику, вот, и, по всей видимости, привлекать к ответственности лиц, чьи родственники, в отношении родственников которых или близких возбуждены уголовные дела по таким направленностям террористическим. А таких, как известно, очень много. Огромное количество крымских татар, мусульман сегодня обвиняются по террористическим статьям. То есть круг их знакомых подпадает под эту статью, если говорить вот о том, что происходит по этому уголовному делу. Сегодня были вызваны несколько свидетелей, в том числе и сотрудники ФСБ. Осталось еще допросить около 5 свидетелей обвинения. Судебное заседание, был объявлен перерыв в судебном заседании.
На наступному засіданні 14 травня захист має намір продовжити допитувати свідків обвинувачення. Ну а ми будемо слідкувати за цим важливим для окупованого Криму процесом.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Дуже важлива для Криму і велика кількість так званих справ Хізбут-Тахрір. На півострові, нагадаю, постійно затримують кримсько-татарських активістів. ФСБ звинувачує їх в участі в забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір. Цю організацію Верховний суд Росії заборонив у 2003 році, включив до списку 15 об'єднань, які називає терористичними. Правозахисники, в свою чергу, вважають, що фігурантів цих справ переслідують за релігійною ознакою та у погляді помсти за їхній активізм. Таких людей у Криму більше 55. Є декілька груп обвинувачених, дві сімферопольських групи – Бахчисарайська, Ялтинська. І от якраз по останній групі, а до неї входить Арсен Джепаров, Енвер Бекіров, Рефат Алімов та інші. І було на цьому тижні засідання так званого Кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі. Цей суд з'явився вже після анексії. На засіданні були допитані свідки звинувачення, але вони дали позитивну характеристику обвинуваченим, розповів адвокат Едем Самідляєв.
На сьогоднішньому судовому засіданні допрашували свідетелі обвинення. Це супруги Коломойцевы, це бувший директор школи, в якому працював Арсен Джепаров и Инвер Ага Бекиров, и в которой учились в свое время Алимов Арсен, Алимов Рефат и Джепаров Арсен. Что директор школы, что ее супруг, который там также работает сторожем, дали показания по поводу Алимова Рефата. Самые положительные характеристики, и очень насторожило сторону обвинения, что аж прокурор сказал, что они... Не подозрительно ли то, что они настолько положительные люди?
Прилежные.
Да, настолько они прилежные. Ну, после этого в судебном зале раздался хохот, смеялись все, конечно. То есть по логике прокурора всех прилежных и положительно характеризующих людей необходимо сажать в тюрьмы. І це дуже підозрительно.
Також суд відмовив фігурантам справи Хізбут-Тахрір в задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту, тому вони залишаються під арештом до 18 грудня. Ну і ми нагадаємо про всіх фігурантів так званої ялтинської групи Хізбут-Тахрір. У лютому-квітні 16-го року в Ялті затримали Арсена Джепарова, Рефата Алімова, Еміра Усейна Коку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука. Їх звинувачують в причетності от до забороненої в Росії ісламської політичної організації Хізбут-Тахрір. На цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Вже у наступній програмі розповім вам про судові засідання у справі екс-міністра охорони здоров'я Криму Петра Міхальчевського і керівника РІА Новості України Кирила Вишинського, яких звинувачують у держзраді. Також очікується на тижні вирок фігурантам справи від ЖЕ Кашка. Там прокурор, нагадаю, просив умовні терміни. А більше про анонси судових засідань та перебіг справ ви можете знайти на сайтах Бюро судової інформації kurt.investigator.org.ua та громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки в соцмережах, слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.